Plašā reģionā no Skandināvijas ziemeļiem līdz pat Melnajai jūrai jau vairākas dienas ciklons nodrošina visai stiprus ziemeļu vējus, ar kuriem tad arī Austrumeiropā ieplūst augsts arktisks gaiss. Pagājušā naktī gaisa temperatūra daudzviet Latvijā jau noslidēja līdz 0+2 grādiem, bet lai lietu nomainītu sniegs, būtiski ir gaisa temperatūra mākoņa augstumā, kur veidojas nokrišņi. Pusotra kilometra augstumā gaiss ir atdzisis līdz -1, -3 grādiem, bet šo pēcpusdienu un vakarā vietām virs Latvijas būs -5 grādi, un tas jau ir pietiekami, lai sniega pārslas veidotos un sasniegt arī zemi neizkusušas. Arī vēl nākamajā naktī vietām kopā ar lietu iespējams slapš sniegs, jo arī tepat uz zemes būs augsts gaisa temperatūra lielākajā valsts daļā būs -3, +2 grādi, vietām pārsvarā piekrastē +3, +7 grādi, tomēr noturīga sniega sega pavisam noteikti neizveidosies. Augsts laiks Latvijā saglabāsies arī turpmāk, taču kļūs sausāks. Oktobra sākumā dienās temperatūra būs ap +10 grādiem, bet naktīs daudziet ap 0 vidzemē un Latgalē dažās naktīs līdz pat -3, -5 grādiem. Jāpiebilst, ka visagrāk pirmā sniega saga Latvijā izveidojās 23. septembrī, un tas bija pirms 40 gadiem, 73. Gadā Rēzeknē.